Գլուխ 7-րդ. Զբոսանք քաղաքում. Ամեն մի փոքրի շատ է նշանավոր նավահանգստային քաղաքի այն փողոցներում, որոնք ավելի մոտ են կառանատեղերին, կարելի է շատ հաճախ հանդիպել աշխարի բոլոր ծագերից եկած գրեթե աննկարագրելի մարդարարածների. Նյու Բեդֆորդում դուք կտեսնեք իսկական վայրենիների, որոնք կանգնած զրուցում էին խաչմերուկներում. Բայց Ֆիջի, Թոնգաթաբու, Էրոմանդո, Փանաջի կղզիներից եկածների և կետորսության արհեստի մյուս վայրենի ներկայացուցիչների հետ մեկտեղ քաղաքում կարելի էր տեսնել ոչ պակաս հետաքրքիր և մասամբ էլ ծիծաղաշարժ նորեկների, որոնք ժամանել էին Վերմոնթից և Նյու Հեմփշիրից. Այդ պատանիները նույնքան մատղաշ կանաչ էին, որքան կանաչ լեռները, որտեղից նրանք եկել էին անտառահատի կացինը կետորսական հարբունով փոխարինելու մտադրությամբ. Երբեմն նույնիսկ թվում էր, թե կաթը դեռ չի չորացել նրանց շրթունքին։ Բայց քաղաքաբնակ այդ պճնամոլները ոչ մի կերպ չեն կարող համեմատվել գյուղացի պճնամոլների հետ, որոնք խոթանձի ժամանակ եղջերվի կաշվից կարած ձեռնոցներ են հագնում, ձեռքերը արևախանց չանելու համար։ Եվ եթե գյուղացի պճնամոլի խելքին հանկարծ փչի, որ աչքի ընկնելու կամ կյանքում առաջադիմելու համար պետք է կետորսանավ ընդունվել, հապա տեսեք, թե ինչպիսի զանգուլակներով կզարդարի իր զգեստը։ Սակայն չկարծեք, թե այս քանչելի քաղաքը կարող է հպարտանալ միայն իր հարբունաձիգներով, մարդակեր վայրենիներով և գյուղացի պարզամիտներով։ Եթե կետորսները չլինեին, ապա անշուշտ, մինչև օրս էլ այս կողմերում երևի կտիրեր նույն ողբալի դրությունը, որպեսի վիճակում լաբրադորի ափերն են։ Ամբողջ Ամերիկայում չկան ավելի արքայավայել տներ, այգիներ ու պարտեզներ, քան Նյու Բեդֆորդում եղածներն են։ Որտեղից են դրանք հայտնվել հրաբխային մոխրով ծածկված այս խեղճ կողմերում։ Անտարակույս, բոլոր այդ շքեղ շենքերն ու փարթամայգիները ծնվել են Ատլանտյան, Հնդկական և Խաղաղ օվկիանոսներում, ուր փայլատակել են կետորսների հարպունները։ Նույն այս քաղաքում է գտնվում կետորսների աղոթարանը և Հնդկական կամ Խաղաղ օվկիանոս մեկնելու պատրաստվող մռայլ ձկնորսներից հազիվ թե լինեն մարդիկ, որոնք կիրակի օրն այստեղ մտնելու առիթը փախցնեն։ Ես նույնպես մտա աղոթարան, որտեղ ընդամենը մի քանի նավազ կար և նավազների կանայք ու այրիներ։ Քահանան դեռ չէր եկել։ Համր կղզիների պես նստած տղամարդիկ ու կանայք ակնդետ նայում էին պատերին ամրացրած մարմարե հուշատախտակներին, որոնք պատվիրել էին օվկիանոսում զոհված կետորսների ընկերներն ու հարազատները։ Հազիվ թե հարկ կա ասելու, թե ինչպիսի ապրումներով էի կարդում հուշատախտակների մակագրությունները։ Այո, Իսմայել, թերևս քեզ էլ նույն ճակատագիրն է սպասվում։ Կետորսի արհեստում մահը շատ սովորական բան է, մի կարճ քաոսային ակնթարթ, այնպես որ ծպտուն էլ չես հասցնում հանել և արդեն քեզ ճամփա են դրել դեպի հավիտենականություն։ Ինչ արած։ Համենայն դեպս կարծում եմ, որ կենաց ու մահի խնդրում բավականին խճճվել ենք։ Կարծում եմ, որ հոգևոր երևույթները դիտելիս մենք նմանվում ենք այն կակղամորդներին, որոնք ջրի հաստ շերտի միջով արևին նայելով համոզված են, թե այդ պղտոր ջուր ամենաթափանցիկ օդն է, որ կա։ Ուրեմն, ով կուզի թող վերցնի, մարմինը, ասում եմ ես, որովհետև մարմինս իմ եսը չէ։ Երիցս փառաբանվիր եմ կոչում Նանթաքեթին, ինչպես նաև նավակի փշրված հատակին ու իմ փշրված գանգին, քանզի իմ հոգին չի կարող փշրել նույնիսկ Յուպիտերը։ Շուտով աղոթարան մտավ վայելուջ և ամուր կազմվածքով մեկը, որին ուղված հարգալի իր հայացքները հուշեցին, թե տարեց ու համակրելի այդ մարդը ինքը քահանան է։ Հիրավի դա հայր Մեփլն էր, կետորսների միջավայրում ճանաչված մի անձնավորություն։ Նա հանդարտ մոտեցավ ամբիոնին, որը բոլոր հնաոճ ամբիոնների պես չափազանց բարձր էր։ Եվ քանի որ սովորական սանդուղքը բավականին տեղ կզբաղեցներ առանց այն էլ փոքրիկ աղոթարանում, ճարտարապետը, ըստ երևույթին, հայր Մեփլի խորհրդով ամբիոնից այնպիսի մի ելարան էր կախել, որպիսին օգտագործում են մակուիկից նավեզր բարձրանալու համար։ Հայր Մեփլը ելարանի մոտ մի պահ դանդաղեց, նայեց վեր, հետո փորձառու նավազի պես մագլցեց ամբյոն։ Իդեպ, նավազական ճաշակի դրոշմ էր կրում նաև ամբյոնը։ Դիմացից այն նման էր նավախելի, որի Զարդաքանդակներով ծածկված գրակալին հանգչում էր Աստվածաշունչը։ Բարձրանալով ամբյոն, հայր Մեփլը մեղմ ու հանդարտ ձայնով խնդրեց, որ աղոթարանում ծրված հոտը հավաքվի և նստի կենտրոնում։ Երբ դարձյալ լռություն տիրեց, հայր Մեփլը ծնկի իջավ, կրծքին խաչեց իր խոշոր ափերը և գոց աչքերը վեր հառելով սկսեց աղոթել։ Նրան ձայնակցում էին գրեթե բոլոր ներկաները։ Ու երբ նորից լռություն տիրեց, քարոզիչը անշտապ թերթեց Աստվածաշնչի էջերն ու ափերը այս անգամ դնելով բաց գրքի վրա, ասաց.
«Սիրելի նավազ եղբայրներ,
հիշենք հովնանու մարգարեության առաջին գլխի վերջին տողը. Եվ Տերը մի մեծ ձկան հրամայեց, որ հովնանին կուլ տա. Նավազներ, ընդամենը 4 գլուխ պարունակող հովնանու մարգարեության գիրքը սոսկ մի նուրբ թել է Սուրբ գրքի հզոր ճոպանի հյուսվածքի մեջ. Սակայն որքան ուսանելի է մեզ համար մարգարեի օրինակը. Ինչ գեղեցիկ է ձկան, որով այնից հղաց նրա աղոթքը. Բարեկամներս, հովնանու գիրքը մեզ համար, բոլոր մեղավորներիս համար դաս է այն պատճառով, որ այստեղ պատմվում է մեղքի, հանկարծական վախի, անհապաղ պատժի, զղջման, աղոթքի և վերջապես փրկության ու բերկրանքի մասին. Ինչպես բոլոր մեղավորների, այնպես էլ ամաթիի որդու մեղքը տիրոջը չհնազանդելն էր, քանզի հովնանին թվում էր, թե նրա կամքը կատարելն անհնարին է. Եվ հովնանը փորձեց փախչել տիրոջից. Հոպեի նավահանգստում քարշ գալով, նա գտավ Թարսիս մեկնող մի նավ։ Օ, թշվառ ու միայն արհամարանքի արժանի մարդ։ Նա այնքան անհանգիստ էր և ինքն իրեն մերկացնող կերպարանք ուներ, որ եթե այն ժամանակներում ոստիկանություն լիներ, ապա հովնանը հենց թեկուս կասկածելի արտաքինի համար կձերբակալվեր, չհասցնելով ոտք դնել նավի տախտակամածին։ Շուտով կավարտվեր նավը բեռնելը, և երբ նա բարձրացավ տախտակամած նավապետի հետ խոսելու, նավազները մի պահ դադար տվին և իրարու փսփսացին, թե այդ մարդը չար աչք ունի։ «Այս նավով ուզում եմ Թարսիս հասնել, երբ եք ծով դուրս գալու, սըր»։ Մինչ այդ իր թղթերով զբաղված նավապետը հովնանին նայեց սևեռուն հայացքով։ «Ինչքան պետք է վճարեմ, ես հենց հիմա վարձը կտամ»։ «Սիրելի նավազ եղբայրներ, ահա թե ինչու է հատկապես հիշատակվում, թե հովնանը վարձը տվեց նախքան նավը դուրս կգար բաց ծով»։ Նավապետը, իմ բարեկամներ, այն մարդկանցից էր, որի խորաթափանցությունը զատում է ամեն հանցագործություն, բայց որի ագահությունը մերկացնում է լոկ ընչազուրկների հանցանքը։ Նախքան համաձայնելը, նավապետը վճռեց չափել հովնանի գրպանի խորությունը։ Ուստի պահանջեց եռակի վարձ, որը և պատրաստակամորեն վճարեց հովնանը։ Հիմա նավապետն արդեն համոզված է, որ հովնանը փախստական հանցագործ է, սակայն որոշում է օգնել նրան, քանզի փախստականը իր ճանապարհը ոսկով էր սալարկում։ «Ուրեմն առաջնորդեք ինձ դեպի իմ խցիկը, սըր», դիմեց նրան հովնանը։ «Ես շատ եմ հոգնել և հանգստի կարիք եմ զգում»։ «Երևում է», նկատեց նավապետը։ «Ահավասի քո խցիկը»։ Հովնանը հենց հագուստով էլ պարկեց մահճակալին։ Վերջապես վրա է հասնում մակընթացության ժամը, և պոկվելով ամայի կարամատույցից նավը դուրս է գալիս բաց ծով, ուղություն վերցնելով դեպի Թարսիս։ «Բարեկամներ, պատմության մեջ դա առաջին մաքսանենգային նավն էր, իսկ մաքսանենգությամբ ներմուծվող ապրանքը հովնան է. Սակայն ծովը ընդվզում է, չի հանդուրժում անիրավ այդ բեռը. Եվ մինչ նավազները ծովն են նետում արկղները, հակերն ու տակառները, որպեսի նավը թեթևանա ու չխորտակվի, մինչ մարդկանց աղաղակները միախառնվում են մոլեգնած փոթորիկի ոռնոցին, հովնան այդ ամենից անտեղյակ քնած էր խցիկում. Նա նույնիսկ չի էլ զգում, թե բերանը լայն բացած ու ալիքները ճեղքելով ինչպես է հեռուներից սուրում վիթխարի կետաձուկը»։ Վախեցած նավապետը նետվում է ներս ու հենց նրա ականջի մեջ գոռում. «Ինչ ես քնել մնացել, վեր կաց, խենթ մարդ»։ Արտնանալով հովնան իջնում է մահճակալից եւ դուրս գալիս տախտակամած։ Նավազները դիմում են երկնային դատաստանին, վճռելով վիճակ գցել ու պարզել, թե ում ետևից է ուարկված սոսկալի փոթորիկը։ Վիճակն ընկնում է հովնանի։ Եվ նավազները զայրացած հարցուփորձ են անում նրան. «Քո գործն ի՞նչ է, որտեղից ես գալիս, քո երկիրը ո՞րն է եւ դու ո՞ր ժողովրդից ես»։ «Ես եբրայեցի եմ», պատասխանում է հովնանը, «եւ իմ աստվածը ծովն ու ցամաքը ստեղծող Եհովան է»։ Հովնանը խոստովանում է ամեն ինչ։ Նրան լսելով նավազները ոչ միայն սարսափում, այլև խղճում են, ճանալով ուրիշ միջոցներով փրկվել նավաբեկությունից։ Սակայն փրկության հույս չկա։ Հովնանը խնդրում է, որ իրեն նետեն ծովը, քանզի փոթորիկը եկել է իր ետևից։ Ու երբ խարսխի պես նրան բարձրացնում եւ ծովն են նետում, հանդարտությունը յուղի պես տարածվում է ալիքների վրա եւ փոթորիկը հովնանի հետ մնում է հեռուներում, եւ անխռով ալյակները շրջապատում են ծովը։ Հովնանը ընկղմվում է այնպիսի գազազած շրջապտույտի մեջ, որ նույնիսկ չի էլ նկատում, թե ինչպես է հայտնվում գետաձկան վիթխարի երախում։ Ու թեև մեղավոր էր հովնանը, սակայն աղաչում պաղատում էր տիրոջը, որ իրեն ազատի ձկան որովայնից։ Նա ազգում էր, որ սոսկալի այդ պատիժը արդարացի է, և հենց այս էլ նավազ եղբայրներ անկեղծ ու իրական զղջումն է, երբ ոչ թե ներումն ես խնդրում, այլ շնորհակալ ես մնում պատժի համար։ Թե որքան հաճելի էր դա Աստծուն, մենք համոզվում ենք, երբ հովնան ազատվում է և ծովից, և կետաձկներից։ Եղբայրք, մեղք մի գործեք, բայց եթե գործեցիք, անպայման զղջացեք հովնանի օրինակով։ Այսպես էր խոսում քարոզիչ, իսկ դրսից լսվող կատաղի բուք ու բորանի վայնասունը կարծես ավելի ուժ էին հաղորդում նրա ասացին. «Իմ եղբայրներ, հովնանը տիրոջից հանձնարարություն էր ստացել Նինվե քաղաքին սպառնող չարիքի տհաճ լուրը հաղորդել բնակիչներին, բայց վախենալով նրանց թշնամանքից, խուսափեց իր պարտքը կատարելուց և փախուստի դիմեց. Բայց Աստված ամենուր է, և հովնան այնպես էլ չհասավ Թարսիս. Երբ կետաձկան որովանքից Աստված լսեց զղջացող Մարգարեի աղաչանքը, հրաման տվեց և կետուսը ծովային ցուրտ խավարից նետվեց դեպի ջերմ ու քնքուշ արևը և հովնանին ցամաք փսխեց. Եվ Մարգարեն կատարեց տիրոջ հրամանը. Իսկ ի՞նչ հրաման էր այդ, եղբայրներ. Կեղծիքի դեմքին ազդարարել ճշմարիտը. Ահա Վասիկ, թե ինչ դաս ենք առնելու այս պատմությունից. Վայ նրան, որ այս աշխարը կշեղի Աստծո պարտքը հատուցելուց. Վայ նրան, ով ալիքների վրա յուղ կլցնի այն դեպքում, երբ Աստված փոթորիկ է ուղարկել. Վայ նրան, ով ջանում է շողոքորթել և ոչ թե ահաբեկել. Վայ նրան, ում համար բարի անունը թանկ է բարոյական կորովից. Վայ նրան, ով կնահանջի ճշմարտությունից, եթե նույնիսկ ստի մեջը փրկությունը. Օ, իմ եղբայր նավազներ, հավիտենական փառք ու ողորմածություն է վիճակված նրան, ով իր վերջին շունչն ավանդելիս կկարողանա ասել. «Հայրի, որ ավելի մոտ ես եղել քո հարվածներով, մահկանացու եմ, թե անմահ, ահա Վասիկ մեռնում եմ. Ես ջանք եմ թափել պատկանելու քեզ, քան այս աշխարին կամ ինքս ինձ. Բայց այս ամենը էական չէ. Ես թողնում եմ քեզ հավիտենականությունը, քանզի ով է մարդը, որն ապրի իր Աստծո ծավալի»։ Այլևս ոչինչ չասաց քարոզիչը, միայն դանդաղ մի շարժումով օրհնեց նստասներին, ափերով ծածկեց դեմքը և ծնկի եկած այնքան մնաց, մինչև բոլորը դուրս ելան աղոթարանից, նրան թողնելով միայնության մեջ։